Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. VOA kutoka hapa studio namba 15 mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Right, na mimi hapa jina langu ni BMJ Muridhi, ndani ya VOA Express, ambapo hivi leo utasikia kama ilivyo desturi yetu habari mbalimbali, ikiwemo habari ambayo inachipuka sio saa nyingi zilizopita kutoka huko Tanzania, tukiarifiwa kwamba visa vya watu waliothibitishwa kwamba wana maambukizi ya virusi vya corona ikigonga 480. Pamoja pia na ripoti nyingine huko Tanzania tu inayotolewa na Human Rights Watch, ambayo inaeleza kwamba wanasiasa na wanahabari bado wanaendelea kunyanyaswa. Na vile vile tutakuwa na makala ya kama huna kazi, ambayo anaangazia vijana wanaotegemea kipato chao kwa kuendesha boda boda au matatu katika nchi ya Kenya. Tutasikia mengi kutoka huko Mombasa.
Vile vile leo Jumatano tunakuletea masuala ya teknolojia, ambapo serikali ya Afrika Kusini sasa inatumia drone, yani ndege isiyotumia rubani, kama njia mojawapo ya kutoa elimu kwa wakazi wa huko kuhusu namna ya kujikinga na COVID-19, bila kusahau burudani ya muziki, na pia tutakujuza yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Hayo yote unapata ndani ya VOA Express na kwenye kipengele chetu cha barazani hivi leo, ambacho huwa tunacho kila siku ya Jumatatu hadi siku ya Alhamisi. Inshallah tutakushirikisha wewe msikilizaji, tusikie maoni yako na vile vile yale ambayo pia mmeandika kwenye Facebook kuhusu mada ya leo, ambapo katika barazani nikudokezee tu kidogo, ni kwamba tunauliza, je, unadhani kwamba nchi ambazo zimeanza kulegeza zile kanuni zilizowekwa hapo awali za kukabiliana na COVID-19, kama vile kufungua migahawa, kufungua baadhi ya biashara, je, kanuni hizo kulegezwa ni jambo ambalo linafanyika katika wakati mwafaka? Lakini kabla ya yote hayo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi namuona tayari kabisa, kwa sababu ananieleza ametuandalia ripoti mpya ambayo hufanyika hapa VOA Express kila siku, inayohusu kesi za virusi vya corona kimataifa. Mkamiti.
Shukrani BMJ Muridhi. Idadi ya kesi zilizothibitishwa za virusi vya corona huko Tanzania imeongezeka na kufikia 480. Idadi ya vifo ni 16 na watu waliopata nafuu ni 167, kulingana na ujumbe wa leo kwenye Twitter ukimnukuu Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Takwimu za Wizara ya Afya nchini Kenya, ambayo nimeinukuu saa chache kabla hatujaenda hewani, inaonyesha kwamba kesi zilizothibitishwa za virusi vya corona nchini humo ni 374, idadi ya vifo ni 14 na watu waliopata nafuu ni 124. Nchini Uganda, kesi zilizothibitishwa ni 79, idadi ya vifo ni 0 na watu waliopata nafuu ni 52, ambapo watu zaidi ya 6 wameongezeka. Ni kwa mujibu wa mtandao unaofuatilia visa vya corona ulimwenguni. Vile vile mtandao huo huo unaeleza kesi za COVID-19 zilizothibitishwa huko Rwanda ni 212, kukiwa na ongezeko la kesi zaidi ya 5. Idadi ya vifo ni 0 na waliopata nafuu ni 95. Burundi, kesi zilizothibitishwa za corona ni 11, idadi ya vifo ni 1 na watu waliopata nafuu ni 4. Nikielekea Somalia, ripoti inaeleza kuna kesi 528 zilizothibitishwa, ambapo kumeongezeka kesi zaidi ya 48, idadi ya vifo ni 28. Kuna ongezeko la vifo zaidi ya 2 na watu waliopata nafuu ni 19, kwa mujibu wa mtandao wa kimataifa unaofuatilia kesi za corona. Na Afrika Kusini, kesi zilizothibitishwa ni 4996, ambako kuna ongezeko la zaidi ya kesi 203. Idadi ya vifo ni 93. Hapa kuna ongezeko la zaidi ya vifo 3 na watu waliopata nafuu ni 2073. Kwingineko duniani, Marekani bado inaongoza ikiwa na kesi zilizothibitishwa zaidi ya 1,000,000. Idadi ya vifo ni 58. 1964 na watu waliopata nafuu ni 118,228 kwa mujibu wa John Hopkins, kitengo kinachofuatilia kesi za corona. Huko Spain kesi zilizothibitishwa ni 212,917. Idadi ya vifo ni 24,275 na waliopata nafuu ni 108,947. Idadi ya ulimwengu kuhusu kesi zilizothibitishwa za corona ni 3,101,817,880. Idadi ya vifo ni 212,217,212 na watu waliopata nafuu ni 909,032,530. Hizi msikilizaji ni takwimu ambazo nimezinukuu saa chache kabla ya kwenda hewani, lakini huenda idadi katika matukio haya imeongezeka. Endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC.
Ndivyo mambo yalivyo hapa msikilizaji na VOA Express. Baada ya hiyo ripoti yake Mkamiti, tunaenda huko Tanzania, ambapo ni kwamba kama nilivyokuarifu kwenye vidokezo, ni taasisi inayofuatilia haki za binadamu ya LHRC imetoa ripoti yake inayofanyia utafiti wa mwaka wa 2019, na inaeleza kwamba wanahabari na wanasiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki bado wanaendelea kunyanyaswa au kudhulumiwa ukipenda, na kuzusha wasiwasi mkubwa miongoni mwa watetezi hao wa haki za binadamu. Mwandishi wetu George Jogopa yuko standby kabisa kutueleza zaidi.
Kulingana na ripoti mpya iliyozinduliwa nchini na mtandao wa tetezi wa haki za binadamu, inaonyesha kwamba matukio ya waandishi wa habari kukamatwa, vyombo vya habari kufungiwa na kupigwa faini kali ni miongoni mwa mambo yaliyotokeza kwa sehemu kubwa katika kipindi cha mwaka 2019. Akifafanua kuhusu yale yaliyomo katika ripoti hiyo, wakili kutoka mtandao tetezi wa haki za binadamu Jonas Sendodo anasema hali kama hiyo imewakumba pia watetezi wa haki za binadamu, ambao baadhi yao sasa wamelazimika kufanya kazi zao katika kiwango cha kutotaka kujulikana.
Lakini pia watetezi wengine wameanza kuacha kabisa kazi zao wakiogopea usalama wao. Lakini tumeona hali ya umoja kati ya haki imepungua sana. Mtakumbuka kwamba kama ni mwaka 2018, kama sio mwaka jana, tulikuwa na tamko la pamoja la asasi za kiraia kuangalia hali ya haki za binadamu Tanzania, na tukawa tumeainisha mambo mbalimbali. Lakini tulikuwa kwa umoja wetu tulikuwa zaidi ya asasi 130, lakini baadaye wengine wakaitoa, wakasema kwamba haungi mkono hilo tamko. Kwa hiyo ni moja ya hoja ambao tayari ushaanza kuingia kwenye azaki. Kwa ujumla hali sio nzuri, ripoti inaonyesha kwamba hali sio nzuri. Mazingira yameendelea kuwa mabovu ya utetezi. Kwa hiyo hatua za haraka na za kiubunifu zinahitajika ili kuweza kukabiliana na hali jinsi ilivyo. Lakini pia tunahitaji umoja na mshikamano kwa asasi za kiraia pamoja na partners wa ndani na wa nje ili tuweze kukabiliana na hali jinsi ilivyo, kwa sababu
ripoti inatolewa katika wakati ambako Tanzania mwaka huu inajiandaa na uchaguzi mkuu unaotegemewa kufanyika mwezi wa 10. Lakini watetezi wengi wa haki za binadamu wanaona kwamba huenda mazingira ya kubana kwa vyombo vya habari yakashuhudiwa tena wakati wa pilika hizi za uchaguzi, kwa kuzingatia sheria kadhaa ambazo zilipitishwa katika miaka ya hivi karibuni, sheria ambazo zinapigiwa kelele na watetezi wengi wa haki za binadamu, ikiwemo sheria ile ya mwaka 2016, sheria ya huduma kwa vyombo vya habari. Inayoarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Sasa tupate habari za dunia.
Ni
Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Uganda imetangaza marufuku zaidi kwa malori yanayopita nchini humo kwa sasa, ikitaka madereva mmoja tu awepo ndani ya lori na kutomtaka kusimama popote katika hoteli, ikiwa ni juhudi za kuzuia maambukizi mapya, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Taifa hilo lisilo na bandari lipo katika baadhi ya barabara muhimu za kupitisha shehena kutoka katika bandari za Tanzania na Kenya na kwenda katika mataifa mengine ya Burundi, Rwanda, Sudan Kusini na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Madereva wamekuwa wakilalamika kuhusu misafara mirefu iliyowekwa katika mpaka wa Uganda na Kenya kutokana na utaratibu wa maafisa wa mpakani kutoka nchi zote mbili kufanya ukaguzi wa kiafya, kwa mujibu wa ripoti za kituo cha televisheni cha NTV na vyombo vingine vya habari. Uganda imeandikisha maambukizi 79 mpaka Jumanne, na madereva 16 wa malori kutoka Kenya na Tanzania walikutwa na COVID-19. Kwa mujibu wa taarifa za maambukizi na vifo za kote barani Afrika, zinaonyesha vifo vipo chini ikilinganishwa na maafa ya Marekani, Ulaya na baadhi ya sehemu za barani Asia. Kampuni ya utengenezaji ndege ya Ulaya ya Airbus leo hii imeeleza kwamba sekta ya anga ipo katika hali mbaya kutokana na janga la virusi vya corona, na itachukua muda mrefu kurejesha imani ya umma kwa usafiri wa anga. Biashara za usafiri wa anga zimedorora kwa kiwango kikubwa kutokana na marufuku za kusafiri pamoja na watu kuchagua kukaa majumbani mwao ili kuzuia kusambaa kwa virusi. Kampuni ya Airbus imewasilisha ripoti yake ya miezi mitatu ya awali ya mwaka huu na kueleza kwamba imepata hasara ya dola milioni 522, ambapo mpaka sasa imewaweka wafanyakazi wake nje ya ajira kwa muda, ambapo mpaka sasa imekabidhi ndege 40 chache zaidi ikilinganishwa na wakati kama huu hapo mwaka jana. Sekta ya viwanda ni mojawapo kati ya sekta ambazo serikali inatazamia kuziangalia kwanza ili kurejesha watu makazini na kurejesha uchumi. Masoko ya hisa ya Asia leo hii yameuza kwa kiwango kikubwa, wakati huu ambapo nchi mbalimbali zinaendelea na juhudi za kulegeza masharti yaliyowekwa kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Masoko ya hisa ya Hong Kong, Seoul, Shanghai na Sydney yote kwa pamoja yamepata faida ilipofikia mwishoni mwa masoko hayo leo hii mchana, huku soko la hisa la Japan Nikkei likifungwa kutokana na sikukuu ya kitaifa. Bei ya mafuta vile vile imeendelea kupanda, huku soko la Marekani la West Texas linalouza mafuta ghafi likiandikisha bei ya dola 13.53 kwa pipa moja, ikiwa ni ongezeko la asilimia 9.6, ambapo soko jingine la mafuta la Brent ambalo ni la kimataifa liliandikisha bei ya dola 21.16 kwa pipa, sawa na ongezeko la asilimia 3.4. Masoko ya mafuta yamepitia wakati mgumu toka janga la COVID-19 kusambaa duniani, ambapo serikali ziliweka marufuku zilizosababisha kushuka kwa mahitaji ya mafuta na kuongeza kiwango kikubwa cha mafuta kutosambaa. Na India imepinga matokeo ya ripoti ya tume ya Marekani inayoangazia uhuru wa kuabudu kimataifa, ambapo imeeleza kuwa ripoti hiyo ni upendeleo na isiyofaa. Katika ripoti yake ya mwaka iliyotolewa hapo jana, tume ya Marekani ya uhuru wa kuabudu USCIRF imependekeza kuitaja India kama taifa lenye kuleta wasiwasi. USCIRF imeeleza kwamba kumekuwa na kiwango cha chini cha uhuru wa kuabudu nchini India toka mwaka 2019. Imependekeza kwamba India inapaswa kuwekwa katika orodha ya mataifa yenye mazingira mabaya yasiyolinda uhuru wa watu kuabudu.
Oh my baby, you are the formula.
unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki na saa 9 ambayo ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Uko nami BMJ Muridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Basi kama nilivyokueleza katika kipengele cha barazani, tulibandika swali ambalo liliuliza, je, kanuni ambazo zimewekwa za kukabiliana na virusi vya corona zimeanza kulegezwa katika baadhi ya nchi. Je, wewe unaona kama ni wakati mwafaka? Unafikiria kwamba ni wakati mzuri wa kulegeza kanuni hizi au itakuwa ni hatari hata zaidi? Kitiliwa maanani kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo zimelegeza masharti hayo alafu vile virusi vikarejea tena kwa wingi. Basi nisiseme mengi, manake ni wakati wa wasikilizaji kutoa maoni yao. Twende moja kwa moja, sijui tuanzie wapi. Haya, tusikie huyu msikilizaji atatueleza yuko wapi na maoni yake kuhusu mada ya leo katika barazani.
Asante sana. Kwa majina naitwa Kanuti Liambo, napatikana Mbarali, Mbeya, nchini Tanzania. Mimi maoni yangu, serikali kufungua baadhi ya shughuli kwamba ziendelee, naona si jambo jema, kwa sababu ili gonjwa la corona bado linaendelea. Na ilitakiwa tuendelee kujitahadhari na kujikinga juu ya huu ugonjwa wa COVID-19. Tusifanye mzaha jamani. Huu ugonjwa wa COVID-19 ni hatari na unatisha, umeenea dunia nzima kiujumla.
Lakini kabla hujaondoka, Kanuti, labda kwa wasikilizaji ambao hawapo hapo Tanzania, wangependa kujua hali ilivyo katika nchi ya Tanzania. Kuna baadhi ya shughuli ambazo zimefungwa ama Tanzania haikufunga chochote?
Tanzania haijafunga shughuli, ni baadhi labda kama taasisi kama shule hivi. Kama shule zilifungwa, na baadhi ya michezo kama ligi nayo imefungwa. Lakini shughuli kama maduka, biashara zinaendelea kama kawaida, ila kila sehemu inabidi unapoenda kupata huduma unanawa kwanza ndio unaendelea kupata huduma.
Shukrani sana Kanuti Liambo ukiwa hapo Tanzania. Basi twende tuvuke mpaka tuingie Kenya. Tupe maoni yako na changia katika barazani kwenye VOA Express, msikilizaji.
Ni James Obino nikuwa Kimbo la Kiambu, Kenya. Mimi nilikuwa nasema hii mambo ya kufungua mahoteli, kufunga makanisa, hii jambo la maana kwetu hivi. Maoni yangu nilikuwa nasema waende ikawa hizo mahoteli ni saa watu wa makubwa kwa watu wa siasa wanataka wao biashara zao ziendelee. Hiyo utaratibu ilikuwa imewekwa kwa kanisa, amini kwa mahoteli pia ingewekwa kwa makanisa. Sababu hata kwa magari utaratibu imewekwa, watu mnakaa mita moja moja na mnanawa mikono mkiingia kwa gari. Pia hiyo taratibu iliweka tu kwa kanisa hivyo hivyo, ama wavunge vitu zote.
Shukrani sana wasikilizaji, mashabiki wa VOA Express ambao wamechangia moja kwa moja kwa njia sauti katika mada ya leo ya barazani, ambapo kukumbusha tu ni kwamba tulikuwa tunaangazia kuona kama ni hatua nzuri kwa baadhi ya serikali za bara la Afrika kuanzisha au kulegeza zile kanuni zilizokuwa zimewekwa katika kupambana na virusi vya corona. Sasa basi, kabla hatujaenda kwa kipengele kingine au shughuli zingine katika VOA Express, naona basi tusome yale ambayo mumeyaeleza mkiwa kwenye Facebook, mkiandika hapa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nianze na yeye Bernard Samiki, anasema yuko kule Nyamogwa, anasema ni Geita, Tanzania. Anasema mimi naona sio sahihi kwa serikali zilizoanza kuondoa masharti ya kujikinga na janga hili, maana gonjwa hili ni hatari na ninaomba tusilifanyie kama mchezo wa kuigiza. Hapa panapaswa kuwepo na matazamio kabla ya kutoa uamuzi huo. Jean Pierre Ngoma Babu anasema ako kule Fizi, DRC. Anasema ugonjwa huo nao unahitaji kula kitu, anaita something, unahitaji kula something. Kwa hiyo tuchague kufa njaa au kufa na COVID-19. au tuchague njia mbadala ya kujinusuru. Ni ujumbe ambao unaeleweka wazi wazi, ni ujumbe ambao unaeleweka wazi wazi kutoka kwake Jean Pierre Ngoma, babu atua kule Fizi, DRC. Ezeki Chimanuka anasema hapana, au anasema hapana, government zetu ndizo zinashindwa kwa sababu bara la Afrika jamii nyingi ni maskini, hawajiwezi, wengi hawana chakula na ndio maana wameona hawataweza kuwagharamia, ndio maana wanaacha shughuli kuendelea ili watu wajishughulikie wenyewe, anasema.
Naona BMJ muda unakwenda mbio kweli kweli, na kama ujuavyo VOA Express hukupatia pia burudani ya muziki. Leo hii basi tunakuchezea kibao kutoka kwa msanii Inos akishirikiana na Diamond wa Tanzania. Kibao chenyewe kinaitwa Yope.
Basi chini kwa chini ni kibao chake huyu mwanamuziki Inos kinajulikana kama Yope, ambapo wanashirikiana na mwanamuziki maarufu Diamond Platinumz. Yote yanakujia ndani ya VOA Express. Popote ulipo msikilizaji, tunakushukuru kwa kuendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naamini msikilizaji umeburudika na kibao hicho kama ambavyo sisi pia hapa tulipo tunavyofurahia.
Naam, ndio mambo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tuangazie sasa masuala ya teknolojia, ambapo ubunifu wa teknolojia unatumika katika sehemu mbalimbali duniani kupambana na ugonjwa wa virusi vya corona. Leo tunakwenda hadi Afrika Kusini, ambapo serikali inatumia drone, yani ndege zisizotumia rubani, kama njia ya kutoa elimu kwa wakazi wa huko kuhusu njia za kujikinga na virusi vya COVID-19. Tisa, wanatumia lugha za asili kusambaza ujumbe wao, huku pia wakitumia teknolojia hiyo ya droni kufuatilia kwa karibu sana maeneo ambako watu hawaheshimu kanuni zilizowekwa za kukabiliana na kuenea kwa virusi hivyo. BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
COVID-19 imebadilisha mambo mengi nchini Afrika Kusini. Hapa katika manispaa ya Zane, jimbo la Limpopo, sauti ya mea inasikika ikitoka kwa droni iliyo angani ikionya kuhusu virusi hatari vya corona. Mea Maripe Mangena anasema wilaya hii ina hospitali tatu tu, na kwa hivyo kuna haja kubwa ya kuongeza juhudi za kupambana na virusi hivyo.
We are able to access our people. We, a drone is a fact that is not a very common technology that is being used
Mhudumu wa droni aliye na leseni ya kazi hiyo anasambaza ujumbe kuhusu ugonjwa wa corona chini ya uelekezi wa polisi wa Afrika Kusini na usimamizi wa kamati ya manispaa kuhusu COVID-19. Droni ni vyombo muhimu katika kutekeleza majukumu haya kwenye maeneo ya mashambani hususan barani Afrika kwa sababu huduma yake haigharimu kiasi kikubwa cha pesa, kama anavyoeleza Sam Twala wa mamlaka ya ndege zisizotumia rubani Afrika Kusini.
Afrika ndiko droni zinatumika kwa ubora kuliko hata nchi zingine duniani kwa sababu ya changamoto tulizo nazo. Hali japo swala la gharama, hapo ndipo droni zinaongeza thamani hata zaidi kwa sababu kimkakati unaweza kuwafikia watu wengi.
Utumiaji wa droni unaonekana umezaa matunda katika eneo hili la mbali la Zanin, kwani kufikia tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii ni kisa kimoja tu cha maambukizi ya corona ambacho kilikuwa kimeripotiwa katika manispaa hii.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa masuala hayo ya teknolojia. Bila shaka msikilizaji umefaidika vya kutosha kile ambacho BMJ Muridhi amekusimulia hivi punde. Na vile vile napenda kukumbusha kwamba matangazo haya yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja pia na radio zetu shirika zilizopo eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Naona muda unakwenda kasi. Hebu tumpishe mwenzetu Harrison Kamau atupashe kile kinachoangaziwa sana kwenye mitandao ya kijamii hii leo siku ya Jumatano.
Hujambo mwana VOA Express, natumai hali inaendelea kuwa poa popote ulipo sawa na ilivyo kwangu mimi wakati tukiendelea kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Janga hilo linapoendelea kusambaa kote ulimwenguni, kuna changamoto nyingi ambazo zinajitokeza pia. Miongoni mwazo ni kama vile athari za kiuchumi, utangamano wa kijamii, athari ya elimu kwa wanafunzi na pia msongo wa mawazo kwa baadhi ya watu kutokana na mabadiliko ya maisha. Lakini nchini Kenya malalamishi yameibuka hasa kwa wale wanaojipata kwenye karantini kutokana na kuwa wanahitajika kujilipia gharama. Gharama ya chini kabisa kwa watu waliowekwa kwenye karantini na serikali inasemekana kuwa shilingi 2000 kila siku, swala ambalo limepelekea baadhi ya waliomaliza karantini kugeukiwa mitandao ya kijamii ili kuchangisha fedha za kulipia karantini zao ili waruhusiwe kurudi nyumbani. Licha ya malalamishi yaliyotolewa, Wizara ya Afya ya Kenya hapo jana imehimiza kuwa watu wataendelea kugharamia karantini wenyewe, swala ambalo limezua mjadala mkali miongoni mwa watu. Jumatatu wiki hii Samuel Osore mwenye umri wa miaka 22 na aliyekuwa kwenye karantini katika chuo kikuu cha utafiti cha Kenyatta alijaribu kujiua akidai kuwa fedha alizokuwa akiitishwa kutokana na karantini zilipita uwezo wake. Alidai kuwa alizuiliwa kuondoka huku baadhi ya wahudumu wakimtania kuwa auze shamba lake ili kulipia gharama hiyo ya zaidi ya shilingi 1055. Swala la kugharamia karantini kwa Wakenya basi imezua mjadala mkubwa sana kwenye Twitter, wengi wakihoji ni kwa nini serikali isilipie watu gharama hizo. Sirio Twipa anauliza, kama nchi ndogo kama vile Rwanda inagharamia karantini ya watu wake, mbona Kenya isiweze? Malong Wannabe anasema kuwa Kenya ilionywa kusitisha safari za ndege hata kabla ya virusi kuingia nchini, lakini ikazembea. Mbona sasa iwekelee mzigo wananchi wake? Ni baadhi tu ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Basi kwenye Mkamiti Kibayansi na BMJ Muridhi.
Basi naona hapa studio VOA Express inatia nanga kwa sababu muda umetupa kisogo. Kwa niaba ya wenzangu wote ikiwa ni pamoja na msimamizi wa matangazo haya Hadija Riami na vile vile mwelekezi Aida Isa. Msikilizaji, jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayansi. Tunawatakia Ramadhani njema kwa wale ambao wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, na pia kwa wasikilizaji wote tunawatakia amani na utulivu. Tuonane tena panapo majaliwa kutoka hapa Washington. Adios amigos.